Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda et gyçylygy dowam edýär. Hususy söwdan okotlarynda etin bahasy öňgörülip eşidilmedik derejede gymmatlaýan wagtynda döwlet dukanlarynda et tapmak kyn. Peskeýli we täjirçilik narhyndan arzan etin hyrydary şuwunlar köpelýär. Paýtagt ýaşaýjylary şuwunlar et satyn almak aladasynda döwlet dukanlarynyň öňünde jemlenýärler we satyp çykarylan öňümleriň hiline garamazdan ählesini satyn alýarlar. Soňky günlerde döwlet dukanlarynda satyuda peýda bolýan et öňümleri esasan sünk bolup adam başyna çäkli mukdarda satylýar.
Yerli mallaryň çylky eti aýrylyp sünkün çorbalyk bölükleri 50 litrli bahadan satylýar. Sünkün 1 kilogrammy 26 manat. Hyrydarynyň köpdigi sebäpli bir ele 4-5 kilogramdan köp satylmaýar.
Dip Aşgabatly söwda işgari gurrun berdi. Onuň sözlerine görä çağılara şol sandy mektep okuwçylaryna et we süng satylmaýar. Söwda ministrliginiň garamagyndaky dukanlarda satylan süngün 1 kilogramynyň bahasy 26 manat, ýagny Merkezi Bankyň kursy boýunça 7,5 amerikan dollaryna barabar. Süngki alajylaryň aglabaty maşgalasy üçin nahar bişirmek üçin satyn alýar dip Aşgabatly çeşme aýtdy. Çeşmeler şuňlar döwlet dukanlarynda süngden başga daşary ýurtlarda öndürilen dondurulan etin hem satuda peýda bolýanlygyny we onuň bir ele 2 kilogramdan köp satylmaýanlygyny aýdýarlar. Bu eti satyn almak üçin adamlar ýer seherde nowata durup dukan açylýança garaşyp durýarlar dip habarçy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä dukan satyjylary bu etin nerede öndürilendigini we nämäniň etidigini aýtmaýarlar. Geçen hepde Ahal vilayetiniň dukanlarynda hem peýda bolan bu dondurulan etin 1 kilogramy 40 manatdan satylypdy. Onuň hem gelip çykyşy barada alyjylara habar berilmän. Käwirler ony göläniň eti dip hatap edipdi. Azatlyk radiosu et sövdasında dören ýagdaýlar barada Türkmenistanyň sövda wekillerinden resmi düşündürüş alyp bilmedi. Bu aralykda hususy sövda nokatlarında satylan etin gymmatçylygy saklanýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında yerli goýun we sygyr etiniň bahasy ýedigi derli 40% gymmatlapdy. Häzirki wagtda ýurdun dürli sebitlerinde 1 kilogram etin bahasy 120 manada ýetýär. Aşgabatyň bazarlarında çylky etin 1 kilogramy 135-140 manatdan satylýar we resmi kursdan 38,5 we 40 amerikan dollaryna barabar bolýar. Bu ýagdaýda ýaşaýjylaryň arasynda azyk önümlerini döwlet dukanlarından satyn almagy mejbur bolýanlaryň sany köpelýär. Teki bazarda et nowatynda 150 dagy adam dur. Et söwdasyna polisiýa işgärleri gözökçülük eder dip Azatlyň habarçysy 23 oktýabrda paýtagtdan habar berdi. Et gyçylygy we gymmatçylygy ýylatda nägilerlik döredýär adamlar nowatlarda birek-birek bilen gurrungdeşlikde şeýle durmuşdan hali ýadandyklaryny aýdýarlar dip habarçymyz bellýär.
Hökümet ýylatyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmaýar. Diňe nägilerligini biraz küsüstürmek üçin Petkilli et önümlörünü çäkli mukdarda arzanyrak bahadan satyp çykaryp ýylaty yeter yetmez doýur doýmaz halda saklamagyny dowam etdirýär.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy öz pikirini paýlaşdy. Türkmenistanda etin narhy tomus aýlarynda ýokurlanyp başlady. Iýul aýynda 80 manada duran çylky etin 1 kilogramy birden 105 manada ýetdi. Türkmenistanly owuk hojalyk bilermeni et gyçylygynyň birden güýçlenmegini soňky ýyllaryň aşy ysylygy we guraklygy bilen baglaşdyrýar.
Howanyň maýyllyk derejesiniň ýokarlanmagy we galyň suda az düşmegi, güýçli şemarlaryň we tugalaýlaryň ýygjamlaşmagy, şeýlede toprağın soğurlanmağı, ör meydanlarındaki yağın otların kurap yitip gitmeğine getirdi. Önkü gök ör meydanları tas yok diyen hem boliyar. Tozap yatan çeğel toprakta otlayan mağarlar arrıklar, keseliyar ve köpçülüklerin karılıyar. Mal sahanı gittikçe azalıyar.
Dip owuk hojalyk bilermeni Azatlyk radiosuna anonimlik şertinde gurrun berdi. Soňky ýyllarda maldarlar çykdyjylaryň girdejilerinden köp bolýandygyny aýdyp, pudagyň hökümetiň goldawyna mätäşligini gurrun beripdi. Türkmen hökümetiniň resmi hasabatlarynda maldarçylygyň ösýänligi aýdylýar we problemalar agzalmaýar. Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal öýler şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogsanan Nurwan. Türkmenistanly dowam edýän paxta ýygymynyň fonunda Lewap vilayatynyň etrap hemde şäher saglyk öýlerinde işleýän şepagy duýýarlar we lukmanlar köpçülikleriň işden çykýar diýip sewit wakalaryny ýakynyň öwrenýän habarçymyz öz seçmelerine salgylanyp habar berýär. İşten çıkan sağlık işgarları öğrenlerinin yıllar boyu devam eden meczur rahmetten öz işlerini koyup o huzurluk işlerini paltı yığımına katnaşmaktan halis bidar bolanlıklarına ediyarlar. Sol vakitte sağlık uğrayış ve derman senagati ministerliğinin Lewap vilayet bölümü vilayetin çeğindeki sağlık uylarının ve hastahanaların şefaat uyarlar için duydansız yağdayda sığına geçiriyar deyip sağlık uygumundaki çeşmeler havar veriyar.
Türkmenabat şäheriniň şäher taglyk öýlerinin medsestralarynyň 60%dan gowragy iýsini taşlady. Olaryň hemmesi paxta ýygmagy mejbur edilmeginden ýadan adamlar.
Dip şäheriň taglyk edaralarynyň birini işleýän çeşme etdi. Bu ýagdaý taglyk öýlerindäki tejribeli iýsini gowulýan işgärleriň ýetmezçiligi bilen bagly meseleni öňküsinden hem çysyrymlaşdyrýar. Taglyk öýüniň işgärleriniň tassyklamagyna görä Türkmenabat şäherinin çägine yerleşen sağlık öýlerinin ağzından bäşesine maşgala şepagat öýleri yetmeýär.
Bizim başlyk öz etrapdaşlaryny we kuwum garnaşlarynyň baryny ýeşe yerleşdirdi. Emma olaryň ählisi diýen ýaly öz ýeşini taşlady. Ýaşuly bolsa-da ol öňki işgärlerini ýygyna almaga razy. Emma hiç kimin ýeşe ýygyna barasy gelenok.
Dip çeşme etdi. Öňden gelýän kadr ýetmezçiligi sebäpli işden çykanlaryň wezipe borçlary sağlyk öýlerine galan we işlemegini dowam etdirýän lukmanlaryň şepagat öýlerini boýuna ýüklenýär. Ýöne işin köpelmegi aýlyklaryň hem ýeterlik derejede. İşe görä köpelmegini asla aňlatmaýar.
Rahmet kodeksi etatında bizim aylıklarımızı 30% koşuyarlar. Emma edyen işimiz 100% aylıkla iş. Menin boynumda 1500 tane huzurluk vardı. Indi olorun tane 3000'e yetti. Sebäbi men işten giden sepahat uyusuna degisli etrapçanın yasayıcılarını hem öz boynuma aldım. Başlıklar, kardeşlerimizin işten mecburu paxta yığımı sebäpli çıkandığını düşünýärler.
Deyip, üçüncü şehir sağlık oyunlaki çeşme etti ve bir yagdaya karamazdan her hepte paltı yığım üçün hakkını tutulayan işgarlara pul tölemeli bolyanlıklarını, başlığın ayrımlı köpöldürlü, neymeden nalıyarsınız diyenini gurrun verdi. Ayrarlıkta kuruluşulan sağlık işgarlarının tasdiklamağına göre, kadr yetmezçiliği zararlı, bir uğurdan yürütülüşen lukmanlar, öz işlerinin kaptarından koşmaçı, başka uğurlarda hem işlemeli olyarlar.
Невропатолог, кошмача офтальмолог, ишне рентгенолог, кошмача лор, ягъни гулак бурун бокурдак лукманнын ишне ерне етирер. Ягъды вилайетин саглык үйлөрдүн эхлисинде шейле.
Дип чарджа өтравнак саглык үйүнүн бир ишкер айтты. Онун айдандарын Түркменабат шаарындагы ва Саят өтравнак саглык ишкерлери кем тасдик этти. Вилайет саглык улгомунда тежрибели ишин гоулуян кадрлардын жетмечилигинин дугамлы чуңлуш Şan vaqtını adatlığın çeşmelerinin mağlumatına göre sağlık uğrayış ve derman senagatı ministerliğinin Lewap velayet bölümü sevit çağındaki sağlık edaralarında işleyen şefaat uyarlarının bilim derecelerini bağırlamak için sığına geçiriyor.
Oktyabr ayının ikinci heptesinde velayetin çağında ekle şefaat uyarlarından egzamin alyarlar. Men bolyan zatlara düşünüp bilemok, onsuz hem işimiz başımızdan ağdık. Üstesine paxta yığım mövsümü devam eder. Bu mahal näme sebäpden egzamin alýar kalar?
deyip Sayıt itirağının var sağlık işgari sonra uvarıya. Onun sözlerine göre şefağıt uyuları egzaminden geçip bilmesem işimi taşların. Halis bidar varlım. İnni yerimde adam olma için bir korkulmağın manisi yok diyerler. Ayrılıkta kuruluşan işgarların tasdiklemeğine göre bu pudoktaki işlerde inni köp adamın işlerse gelen yok. Her kim kaçmak gülen. İşten çıkanlar köpkünç orsiyete ya da Türkiye işe gidiyerler. Ya da yurt içinde hükümetle bağlansı bulmadık işleri ödüleyerler. Azatlık yurtta sağlık işgarlarının sol tanını şefağat uyularının yetmesiyle uvarıda aydınlayanları anıklamak, aydınlaştırmak için resmiler ile havarlaşıp bilmedi. Yönü şefağat uyularının bilim derecesinin bağırlanıyanlığı, onların hüner sinirlerinden geçirilenliği varadaki mağlumatı beylek etraflardaki Türkmenava şehrindeki sağlık işgarları hem anonimlik şartını tasdik etti. Türkmenistan'ı her yıl en çime Dövrovab sağlık deskasının kurulup ulanmağı berliyanını kaydılıyar. Yönü yurttaki sağlık işgarlarının iş, aylık şeritlerinin sevdiğin beylaki yurtları ile deneştirilenine has pesliği. Şu sebepten Türkmen lukmanlarının ve şefağıt uyalarının başka yurtları gidip işlerini kovuruyanlığı. Bir yadaydı Türkmen sahanını özün sileyen sağlık işgarının kalmacaktı bu arada aydılayanlar ne tasdiklanıyar ne de inkar edilir. Türkmenistan yapık yurtta olan son şu adı çenli yurttan gidip dışarı yurtlarda işleyen sağlık işgarlarının sahanı ne emelim olup kalıyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda daşary ýurt onlaýn dukanlarından programmalary satyn almagy we töleýli internet hyzmatlaryny ulanmagy finansiýan raýatlaryň arasynda aldawçylaryň toruna düşüp öz pullaryny ýitirýän ýagdaýlary ýüze çykýar. Azatlygyň Aşgabatdaky we Türkmenabatdaky çeşmeleriniň maglumatlaryna görä soňky aýlarda beýle ýagdaýlar esli köpelipdir. Aşgabatly çeşmeniň Azatlyk Radyosuna beren maglumatyna görä Türkmenistanyň daşary ykdysady banky 2024 yılda onlayn tölögleri yengilleştirmek maksadı bilen tiyada hizmeti, yani virtual bank kartı hizmetini hüdürlep başlaptır. Bu kartın kömögü bilen raýatlara daşary ýurt platformalarında şolsanda Steam, Netflix, Yandex Music, Google Play App Store ýaly ulgamlarda tölögleri amala aşyrmak mümkinçiligi döredilýär. Emma ýurdun içerki pul siýasatynda döwletiň raýatlaryň maliýe hizmetlerini gerizýän çäklendirmeleri we dollaryň resmi kursy bilen gara bazardaky bahasynyň arasındaki eğer tulu yağını 5 esteden kovrak tapavut hilegarların yağdaydan peydalanmağına yol açar. Sonki yıllarda yaşların arasında arıgatnaşık bilim ve oyun platformalarında tölögli hatapları ulanmak isteklerin artyan vaxtında dürli aldavutçuluk usulları hem döreyer çeşmelerin sözlerine göre virtual kart açma için rayet bank hatabına 100 Amerikan doları möçverinde depozit koymalı. Ama şol vaxtı da doların resmi kursu önce bu pulu hatava geçirmek mümkinçilik yok. Ve bank işgarları dolları dine qara bazar narxından hasaplayanlığını açsan aýdýarlar.
Bu ýagdaý daşary ýurt valyutasından goşmaça giýirdeji toplamak ugry ýaly görnýär. Adamlar resmi 3,5 manatlyk kurs boýunça derli qara bazardaky 20 manat aralygyndaky kurs bilen pul berýärler.
Dip çeşme gurrun verdi. Türkmenabat ve Aşgabat şehirlerinde yaşayan onlar çadam özlerini aracı hükmünde tanıdan adamların vaadi verip, sonra pul alıp aradan gitendikleri varada azatlığa gurrun verdiler. Bu aracıların köpüsü özlerinin bankta tanışlarının bardığını aydıp, para esasında virtual kartı doldurup vermeyi vaadi veriptir. Türkmenabatlı 18 yaşındaki yigit özünün şeyle aldıvdan ecir çekenliğini gurrun verdi.
Men öň oyun platformalarında hatawy doldurmak üçin
Tasar yurt banklari bilen islesen aracılara yüz tutyardım. Emma sonra Tasar ıqtıdadı bankın virtual kart hizmetinin barlığını esittim. Xas yengil yol yalı olup göründi. Adını Serdar deyip tanıdın adım 3000 manat aldı. Yani 800 manatı depozit üçin, 2000 manatı karta koyulacak pul üçin. 200 manatı olsa hizmet tölevi hükmünde aldı.
Dip Türkmen avatlı öz pulunu yitirenligini gurrun verdi. Yaşlar esasi maksatlarının tölögli oyun platformalarından ve online oku hizmetlerinden peydalanmaktığını aydarlar. Oların söylerine göre dışarı yurt tölög ulgamlarının Türkmenistan'da çeklendirilmeği ve doları resmi kurs boyunca çalışıp olmayanlığı araçılara yüz tutmağa mecbur eder.
Yaşların köpüsü internet arkali Steam ya da Netflix yarı platformalara pul tölep bilmeyar. Bankta resmi yollen amal etmek kıyın. Şunun için olar TikTok'ta ya da Instagram'da çıkış ediyen araçları ulanıyorlar. Ama sonra oların köpüsü yitkiyar.
Dip Aşkabad'ın yaşayıcı saytti. Mundan öň Telegram torlarında ya da Instagram sahipalarında virtual kart açıp beriyen dip şeyli hizmetleri teklif eden bildirişler dörep başlapdy. Azatlyk radiosu soňky ýylyň dowamında Türkmenistanda online tölek hizmetleri bilen baglanşykly hilegärleriň dörenligi barada bir näçe de habar berdi. Emma soňky aýlarda bu ýagda köpçülükleýin häsiýete ee bolupdyr. Raýatlarynyň internetden peýdalanmagyna berk gözegçilik etmäge tinaşan Türkmenistanyň häkimetleri online galplygy we raýatlaryň hilegärlerin aldawyna düşmegi ýaly problemalary açyk gozgamaýarlar. Bu problema döwlet mediasynda hem agzalmaýar.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Geple yer Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Tariyev. Habarlar gündeligi geplesigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Günwatar ýurtlary Washingtonda we Brüsselde edilen beýanatlar bilen Moskwa garşy batysy güýçlendirdi. Täze çäherler Russiýanyň tat 4 ýyl bäri Ukrainadaky dowam etdirýän dowlu gerimli urşunyň etaty maýly çeşmeleri bolan Nevit gaz pudogyny nysana alýar. Amerikanın prezidenti Donald Trump aktamda bulor qatı uli, oların iki iri nevit kampanyasına qarşı deyip, Rosneft ve Lukoil üçin əpet sanksiyaları ıqlan etdi. Evropa bilelisi hem 23. oktyavrda gurunu idyan iki kampanya deyişli çäklendirmeleri makulladı. Mundan başqa Evropa bilelisi suwuklandyrylan tebii gazy deýişli çäherler girdi we bilelisiň çäginde rus diplomatlarynyň hereketine çäklendirmeleri goýdy. Geçen hepde Britaniýa hem Rosneft bilen Lukoil sanksiýa girdi. Bu ädimler ursy diplomatiýa arkaly soňlamak boýunça Amerikanyň ýol basalygyndaky tagallarlaryň salt tepkinde alınıp barylan döwrüne gabat geldi. 16-njy oktýabrda Trump Vladimir Putin bilen Budapestde tiz wagtda duşuş soktugyny eglan etdi. Emma 22-nji oktýabrda sammitiň ýatyrylandygyny, munyň deregine sanksiýalaryň girdiljekdigini aýtdy. Men Vladimir bilen her ýerde geplesemde gowy söhbet edýärin. Ýöne soňundan hiç zat ilerlemeýär diýip Trump aýtdy. Biz kesýän ýerimizi tarap barýan ýaly duýmaýaryn diýip ol sözüne goşdy. Bu Trump üçin yeni bir öwrülşik boldy. Ol häzir etilni Putinin ursy betetmäge razy boljakdygyna umid edip, Moskwa garşy goşmasy batysy ýa-da süýşürip gelýärdi. Budapest bilen bagly meýilnamalar basa barmandan soň Trumpyň sabr käsesiniň dolanyny çalym etdi. Sol bir wagtda 21-nji oktýabrda Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwanyň front liniýalaryny doňdurmak baradaky Trumpyň teklibini ret edendigini eglan etdi. Russiýanyň daşary siýasat edarasynyň sözçüsi Mariya Zakharova 23-nji oktýabrda Amerikanyň sanksiýalaryny ýazgaryp, bu ädim Ukrainadaky konflikt boýunça manyly netijelere gelmäge kömek etmeýär diýdi. Amerikanyň maly sekretary Scott Bessent Putiniň biziň umyt edişimiz ýaly dogruçul we açyk häsiýetde gepleşik stoluna gelmändigini aýtdy. Indi ganyň dökülmegini betetmegiň, o gatysygy derew togtatmagyň wagty geldi diýip Бәсен санкциялары ыглан едилмеянысында айтты. Рус нефт билен Лукойлдан басқады Европа билелісігі Русияның санкциялардан соғылып кетсіме үшін ұлоньян көлігі флотыны дейсілі 117 гәмейіне кем қадағынсылықлар таны ұвына қосты. Яғни олары порттары кейірмек қадағын едилер. Гәмейден гәмей нефт кетсірмек өе қайтыдан әте асылындырмак ісілері чәкілендірілер. Қара Танов эпесіле кейінгелділіп, инді ол 558 гәмейден ұварыд. Суықландырылан ғадың импортыны дейсілі қадағынлық тапқырлайын көріністі күйзі керер. Яғни қиытғы мүхлетті шертнамалар 6 айын ішінде ятырылар. Ұзық мүхлетлілер болса 2027 жылың 1-ci январындан тоқтыдылар. Рус дипломаттарының Европа билелісігінің чәгіндәк херекетіне кейірділін чәкілендірмелер, олары инде өңкі тиялы, еркін тияқыт етмегін еріне, бармағы көзіңінді түттен юрдындын да ретмі рухтат алмағы мезбур едер. Бұ дүзіңнері әсірмен, сінген серкеттерінден өз васта кетсмәғі тінін сән дипломаттар, персона нон гратты, яғни ісленмеян шақты еліп ұғылан еділмек, хоупы білен 100-100 болыр. Бұлар соңғы мәлім едилен қадағынсылықларын діңі бір бөлігідір. Біз әзіргі вақты 19-cı санкциялар бұқсосыны қабул еттік. Ол рус банкларыны, крипто биржаларыны, Хиндистан һәм Хытайдағы кәбір тарапларын нышаны алияр. Европа билелісігіне дұрнықсыздаштырмағы финансықларын өңіні алмау үшін рус дипломаттарының әрекетіні чәкілендірер. Путиннің бұ ұрсы малелістірмегі барға қиынышар деп, Европа билелісігінің дашары тияқтат бойынша бас векилі Кая Калат Сәтчал Улғымды язды. Біз мұңа қарасы ардық, деп, Украинаның президенті Володимир Зеленский айтты, өе Вашингтонның әдіміне дүнияның бейлік юрттарыны да санкциялары қосылмақ бойынша берілін қоу сигнал, деп әзетлендірді. Зеленский әзіргі вақытта Брюссельді Европа билелісігінің саммитіне қатнашар. Ол дипломатик тағырлаларының чәгінде Швейцария сапар етті, өе 17-ci октябрьда Трамп білен хем гепес кешірді.
Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосының YouTube сахипасы Түркменистандан, халк ичинден хабарчыларымыз ве окуучуларымыз тарапынан иберилен видео язгылар аркылы, ресми метбуатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunki sanını geçirip kutarıyoruz.